sexualitatea.
Eli Olaskoaga, kaixo egunon.
Egunon.
Bueno, beste aste betez ere, hementxe gaude Eli, aste azken eroko moduan, sexualitate kontuak, ba, aireratzeko prest.
Bai, bueno. A ber, a ber.
Ba, gaur, bueno, gai, ez dakit, ez ezaguna askorentzat agian izango da, bueno, ekarrena izan duzu ona zer horrek, txakra, edo ez dakit nola ozkatu ere egin behar den, Eli, zuni baino beto dakizu?
Bai, bai, txakra.
Txakra.
Idazten den bezala, ba, auskatzen da. Eta bai, ba, bueno, egia esan azken bolaren, ba, desenten zuten dugu, ez?
Bai.
Txakra hitzak, eta bueno, ez dakidana da oso argi daukagun zer den. Eta bueno, ba, ni zailatuko naiz, alik eta argien...
Azaltze.
Explikatzen.
Bai, ba, ba, bueno, bueno, izena behintzat entzun da, ez dakit, kanpokoa edo, edo, bueno, gure artekoa behintzat, ez dela, esan beharko dugu, ez da, alako hinduismo kutsu bat edo zerbait hartzen diot nik behintzat, edo, edo nundik, nundik dator?
Bai, bai,
txakra, izena, in,
you know, itza sanskritoa da, eta berez, itzak esan nahi duna, bere esan nahia gurpila da.
Gurpila. Aha.
Gurpila, bai. Eta, bueno, ba, kontutan eukin da, ba, gure mundua, unibersoa, energia osaturik dagoela, ba, beraiek ere esaten dute, gure gorputza, ba, ez dala gutxiago izango. Baitare, energia gara, eta energiakin osatuta gaude. Eta txakra hauek dira gurpil energetikoak. Energiak osaturik gurpilak.
Beraz, gure gorputzean ditugun gurpil energetikoak direla, esango genuke.
Bai. Energia baita ere pixkat motaz berdinetakoa daude.
Bai.
Bada, densuagoa, eta horri ba, materia deitzen diogu, eta badago beste energia bat ez da nahin densua, eta hori dagoela ba, plano astral edo espiritualean. Eta guk biak ditugu gorputzean, bai, materia, gorputza,
bai.
Eta baita ere, ba, daukagu gorputza astral hori eta ez, alde espiritual hori. Eta lotura bat dago bien artean. Eta txakrago dira ateak bezala, bata bestearekin lotu egiten dutenak.
Beraz, hortxe, erdibidean kokatuko lirateke modu batera ulertze...
Bai. Eta gorputzan daukagu, ba, olako gurpil pilo bat.
Bat baino gehiago beraz.
Bai, 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 bai. Pilo bat ditugu, eh? Baina bueno, gero daude zazpi direnak, ba, beraiek esaten dute, ba, garrantzitsuenak.
Beraz, zazpi gurpil energetiko ditugula.
Bai.
Ulertu dezakegu.
Hoiek dira garrantzitsuenak, eh? Baina gero ditugu beste batzuk.
Aha.
Zazpi gurpil hauek,
bai.
Txakra hauek,
bai.
Kokatuta daude gure bizkarrezurrean. Kositikazita, ba, buru gainaraino.
Hortxe, bata bestearen azpian,
bai.
Banan-banan,
banan-banan,
ditu kokatuta.
Eta, baina, beste batzu badaude, baita ere badakigu, ba, eskuetan badaudela, oinazpian badaude, eta leku ezberdinetan. Baina, zazpi hoie bizkarrezurrekoak, ba, dira funtsezkoenak. Hor kokatzen da, baita ere, esaten dutena gure ama kundalini. Eta kundalini hau dago, ba, bere irudia suge bat da. Horrela dago errepresentatuta Indiak. Eta suge hori dago hiru aldiz, hiru terdi enroskauta koksian. Eta gure txakra hauek irekitzen direnean kundalini esnatu egiten da. Eta igoko da koksizetik bururaino eta honek baitare egiten duna da lotura hori. Sexualitatea eta espiritualitatea. Kontrajarriak direnak, elgin elian. Eta trantan hori da, ba, gure alde maskulinoa eta gure alde femeninoa. Sexualitatea eta espiritualitatea.
Bueno, beraz, Ba, bortxe, modu batera ulertzeko, zenolako erlazioa dagoen, epatu duzun suge hori barne, esnatzen denean, beraz, hortxe, gurpil energetiko hoiek, bata bestearen gainean, kokatzen diren hoiek, ba, alde batetik besterako atea zabaltzen dutela. Bueno, non dauden, aipatu dugu, bueno, ez dakit, gurpil bakoitza aipatu liteken edo
bai, bueno, hemen oso garrantzitsua da, ba desoreka ez egotea, bai. Txakra batetik bestera. Aha. Baina normalean ba nahiko itxitak eta batzutan ba desorekatutak eukitzen ditugu. Mm-hmm. Eta persona batzutan horregatik baita ere ba desorekatuagoak egoten gara. Mm-hmm. Txakra bakoitza baita ere erlazionatuta dago gorputzeko organo batekin. Bat edo bikin,
bai.
Eta, ba, txakra hori itxita balin badago, ba, organo hori, gorputzeko organo hori, baita ere, ba, batzutan kaltetuta agertzen da.
Mm-hmm.
Baita ere, txakra bakoitza, ba, badauka kolore bat, soinu bat, harri bat, elemento bat, animali bat, usai bat, musika bat, mantra bat,
mm-hmm.
ez? Eta gai zentral bat.
Uh-huh.
Eta garrantzitsua da, alde batetik, txakra bakoitzak orekatua egotea, ez egotea edo ez oso irekia eta ez oso itxita, eta baita ere bata bestearekin orekatua egotea.
Uh-huh. Uh-huh. Eta nola antzematen da guzti hori, Eli? Aipatu duzun kolorea, usaia, guzti hori
bueno,
antzeman genezake gu geuk?
Guk landu dezakegu txakra bakoitza, mm-hmm. ba, orekatzeko.
Bai.
Baina, klar, hortarako ba, pixkat baitare ezagutu behar da, ez?
Noski.
Ba, adibidez, lehenengo txakra, mm-hmm. muladara izena duna,
bai.
Sustraia esan nahi du.
Uh-huh.
Eta gure ama lurra da hemen bere arketipua.
Mm-hmm.
Eta, jo, batze garrantzitsua da, gu baitare ondo sustraitutak egotea, ez? Gure lurran.
Bai.
Beste laskotan, ba, burua galtzen dugu.
Mm-hmm.
Gaur egun ba badakigu baita ere korriente filosofiko batzuk ba adibidez esaten dute ba materia inutila dala, utzi beharko genula materia alde batera eta espiritualitatean sartu eta baina maisu guztiak esaten dute ezin gehala iluminatu bakarrik espiritualitatean oinarritzen bagara ez badaukagu gure gorputza eta gure sustraiak ondo jarrita lurran
nekez
ezta ere, kundalini ezin da esnatu.
Uh-huh.
Orduan, oso garrantzitsua da, ez?
Bai.
Lehenengo txakra hau, badibidez, bere kolorea da gorria.
Uh-huh.
Eta bere elementua lurra.
Bai.
Gero, ba, baita ere, ez? Ba, harriarekin landu leike, edo musikarekin, uh-huh. ba, ondo datorkion musika mugitzeko eta esnatzeko izango da tamborretako, talurretako, hola, musika afrikanoa, eta...
Bai.
Ba, hori oso ondo datorkio, edo baita ere, ba, naturarekin zer ikusia daukagun musika,
uh-huh.
ez? Ba, baso batean, txoriak, itxasoa, uh-huh. ba, holako musika baita ere, ez? Ba, mugituko du txakrau.
Uh-huh.
Eta, bere gaia nagusia da, hau ez dakit oso ondo nola, esan euskeraz, instinto de supervivencia.
Mhm. Bueno, supervivencia.
Supervivencia.
Mhm.
Eta ba hemen ere bai, ba zer ikusia dauka, ba claro, materia guztiarekin, ez?
Mhm. Noski.
Hemen elikadura, dirua, gorputza, badira materialak.
Bai. Elementu asko.
Bai.
Mm-hmm.
Eta ba depende nola ikusten dugun eta zer harremana daukagun materiarekin, diruarekin, gauza guztia bakarrik egiten badugu diruarekin,
mm-hmm.
diruagatik,
gaizki.
Edo pentsatzen badugu altruistak izan behar garela eta diru ez dula merezi,
mm-hmm.
ba, da pista bat ikusteko agian txakra hori pixkat desorekatuta dagoela.
Uh-huh.
Edo gure gorputzarekin.
Bai.
Pertsona bat axola gabia dala bere gorputzarekin eta bosta axola zaiona bere irudia eta gaizki likatzen dana edo bet dagoena obsesionatu bere gorputzarekin, bere irudiarekin, eta bere gorputza nola dagoen, eta beti modan egon behar du, eta beti... horrek baita ere adierazten du txakra hau, ba, desorekatuta dagoela. Edo ziurtasunarekin, ez, ba, nola da instinto de supervivencia hau, ba, baita ere, ba, pentsatzen badugu, edo ikusten badugu, bizitzen badugu, mundu hau beti arriskutsu bezala, eta oian batean bizi garela, eta beti borrokan egon behar dugula, edo beti oberenak izan behar garela, edo beti beldurtutak, edo, ba, ba, beste pista bat ikusteko, gai honek lantzen ditu, txakra honek lantzen ditun gaiak, ba, badakizu, estremotan gaudenian,
bai, ja, arri gorria piztu behar dela.
Desorekatuta dago. Eta, ba, holako pistak nik uste dut ez, ba...
Interesgarria dira.
Bai, bai. Eta gero, ba, bueno, txakra honek sustraia dala, ba, baitare gorputzean, ba, lantzen du batez ere, esurrak eta odol zirkulazioa. Orduan, ba, paro, ba, arazoak dauzkagunean ezurretan, edo, ba, baitare bat izaten da pista bat, ba, txakra hor.
Bai.
Zerbait. Desorekatuta dagoela.
Hori da. Bueno, hori beraz, lehendabizikoa izango litzateke.
Bai, bai. Eta gero, bueno, beste? Ba, karo, nik ez daki dana da, ba, gaur denbora ukiko dugun, ba, danak lantzeko, esplikatzeko,
bueno,
edo...
Piskana joan gaitezke.
Edo piskanaka jun gaitezke, eta ez dakit, agian, ba, norbaitek ikusten badu, ba, txakra, hau, ba, daukala piska desorekatua, agian, aldiogu, komentatu piskatez, ba, nola landu edo...
Hori da, baize, hortarako ariketak eta egongo dira, ez da, eli modu berezian, baina izatea uneren batean desorekatuta dugulako ere, orain ez gara bapatean larrituko.
Claro,
aukera eta ariketa bereziak eta egon badaudelako, ba, hori orekatzeko, edo, bueno, pixka bat laguntzeko, desoreka hori apurtzen.
Eta, bueno, ba, adibidez, musika tribalarekin eta, ba, tamborrakoekin eta jo dantzatzea. Bai. Eta energia hori mugitzea. Ba, hori adibidez oso ariketa ona da. Eta baita ere, ba, beti ohartu zer sentitzen dugun, ez? Edo irudi bat etortzen bazaigu, edo oroitzapen bat, ba, komenigarria apuntatzea. Baina baita ere nola lehen esan dugu, ba, harri batek, txakra honi, harri bat dagokiola,
bai.
Ba, adibidez dagokion harria, hartuta eta eskuan jarrita, ez? Ba, pixkat meditazio moduan ere bai oso komenigarria da. Eta harri bat adibidez txakra honentzat oso ona, ba, granate edo rubi. Kolore gorria denez.
Bai.
Ba, harri gorria.
Kolore berdinekoa.
Laguntzen diote, bai. Eta baita ere, harri beltzat. Obsidiana, baita ere, lehenengo txakrakoa da, eta oso harri potentea da, eta, ba, ez, meditatzea, eta gero baita ere, ba, etorri zaizuna apuntatzea, lan hori oso oso komenigarria da.
Dena delakoa, Eli, diozunean burura datorkigun edozer hartu lasai papera eta kuadernotxo bat beti alboan eraman, eta idatzi, inolako beldurri gabe.
Bai, bai. Gero, bestela astu egiten zaigu, ez? Eta horria daukagu, gero, pauta batzuk, ba, konturatzeko, ez? Ba, zer gertatzen zaigun, edo zer gertatzu zitzaigun, edo zergatik agian dago desorekatuta, eta, bueno, ba, pistak ematen du, ez? Ba, kromoterapia baita ere, ez? Hor dago, ba, dibidez, ba, kolore gorri, gorriko kartoi bat hartu, edo, edo... zeo zerrolan kolore gorriko hartu,
bai.
Eta, ba, begiratu ondo kolore hortin, murgildu kolore horretan, eta gero itxi begiak, eta, ez, baita ere, ba, bost minuto edo egon hor begiratzen kolore horretan.
Eta imaginazioa utzi dantzan.
Hori da. Eta gero etortzen dana,
bai.
Ba, dira, oso ariketa simpleak,
bai.
Baina pixkat konektatzeko, ez? Txakra honekin, kolore honekin, mugitzeko.
Beraz, idazteak asko laguntzen du, Eli?
Asko laguntzen du, bai. Eta gero konturatzeko, ez? Gero irakurtzen duzunean konturatzeko.
Bai, agian atzera begiratzen duzun horretan, hartu apunte horiek, eta irakurtzen hastean, agian bigarren buelta batekin, ezta?
Irakurtzen bai, bai, duzu
eta
bai.
Eta gauza gehiagotaz jabetzeko
bai, bai.
Aukera ematen dizu.
Bai, eta txakra hau izaten dizut, oso oso garrantzitsua da, ez? Eta ez ba gaude ondo kokatu gudak hemen, noski argi dago, energia ez dala mugituko, ez?
Hori da.
Eta hori da askotan gertatzen zaiguna. Gainera, lehenengo eta bigarren txakra oso oso elkartutak daude, agian urrengo gunean esplikatuko dugu bigarren txakra, porque ez baita ere, sexualitatea sartzen da, baina bio daude oso hurbil kokatutak. Eta ba, hor askotan gauden gantxatuak. Ziurtasunarekin, eta sexualitatearekin, gorputzarekin, gorputza baita ere gero sexualitatean erabiltzeko, eta gauza asko gertatzen dira, ez? Eta baita ere elikadura noski garrantzitsua da. Eta txakra honi, ondo datorkion janaria, proteinak dira. Eta haragi gorria.
Kolorearekin. Kolorearekin jarraituz,
claro.
Haragi gorria.
Bai, bai, bai. Badakigu, bai, ez dala komenigarria egunero haragia jatea.
Ez, ala diote.
Ala diote, baina, ba bueno.
Noizean behin?
Hori da. Naturan paseatzea, oinuzik, ba, jo, guk hemen ondartza daukagula.
Bai, bai. Nez,
adibidez Hondarribin, edo Hendaian, edo, boe, ba. Beste batzu, ba, ziurazki, ba, zelai batean, ez, oinuz, ibili, ba, naturarekin kontaktuan, ere bai, ba, oso garrantzitsua da.
Eta kontaktua lik eta zuzenena mantentze horrek asko lagunduko du, ez da?
Asko laguntzen du, bai, orekatzeko, gure amalurrarekin.
Bueno, beraz, natura, lurra, gorria, bueno, elementu benetan garrantzitsuak dira. Gure artean bai. Eta egunerokoan hortxe ditugunak eta askotan jabetzen ez garenak, Eli.
Bai, 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 bai. Bai, bai. Eta bueno, ba, nik uste dut, badala ordua baita ere ez. Polako lan poli bat egiteko eta... Eta benetan gure orekarako ez, eta gu ondo egoteko. Eta konturatu hori ez, jo, beti gaudenean alde batean edo bestean, berdin zaitxuria edo belzan bilatu behar dugula oreka, hirugarren bidea, erdibide bat.
Bai, saiatu...
Bai.
Bueno, ez dakit aipatu dugun, bueno, kokapenak eta esan ditugunean, ba, justu zazpitxar txakra aurkitzen direla, betik gora egin dugu, bueno, pentsatzen dut, eta esan dugun guztiagatik, bueno, errexe iradoki genezake, lehendabiziko txakra hau, justu behek aldean, gorputzeko, ba atalik edo alderik baxuenean kokatuko dela, ezta?
Bai, hor koksian, eta ba perineoan, ez? Justo dagoela ba gure ipurdi eta bajinaren tarte horretan, ez? Nesken kasuan eta mutilen kasuan ba barrabila eta ipurdien tartean, ez? Hor perineoan justo hor, koksiaren bukaeran ba, kokatzen da gure lehenengo txakra hori.
Bueno.
Claro, irekitzen badugu gorputzan, ez dugu aurkituko, ez dalako fizikoa. Baizik eta plano astralean. Gorputz astralean, ba, hor kokatzen da.
Bueno, hori, eta gorputzean, ba, malako kokapen bat egingo bagenu, ba, behintzat, pixka bat visualizatzeko, jendeak ere jakiteko, hortxe, beko, ba, puntu hori, edo zati horixe, izango litzatekela, ba, oraintxe, hemen aipatu dugun, lehendabiziko txakra hau. Eta bai. Esandakoa, ba, ze garrantzitsua den, pausoz pauso, joango garen ez,
bai.
Ba, lehendabiziko txakra hau, ba, ondo izatea, orekatuta, hortxe ez oso irekita edo oso itxita, erdibide batean, ba, gero gainuntzekoetara igaro alizateko.
Claro, porque askotan hemen bertan gelditzen da energia, eta ez dugu mugitzen. Ja, lehenengo txakran, koropilatzen zaigu, hau ez daukagu orekatuta, ba, energia ezin da igo, ez bigarrenera, ez hirugarrenera, ez laugarrenera, edo, hombre, beti dago flujo bat, baina ez orekatuta eta ez egokia, noski, ba, iluminaziora iristeko behintzat argi dago ez. eta horregatik askotan baita ere, ba, bizitzan hainbeste, askotan hainbeste trago txarra pasatzen ditugu, da, baina gu baita ere egiten dugulako, ez?
Hori da, asko dago gure partetik ere.
Bai, bai, bai. Baiz, ba, gu nola ikusten dugun bizitza alde batetik, ba, baita ere horregatik izaten da, desoreka horregatik.
Zalantzarik gabe. Ba, bueno, ba gaurkorako, adibidez Eli, nik uste ariketa polita jarri diguzula, une honetatik, bertatik, hasi gaitezke jada, musika pixka bat entzun, eta gorputza askatzen.
Bai, hori da.
Edota pasio zoragarri bat ematen, ondartzan, mendialdean, eguraldiak ere laguntzen du, horretarako, Eta harrien bidez, esan diguzu, hortxe ze koloretako granate eta
hori da,
eta beltz koloreko harri hoiekin, eta elikadura.
Hori da.
Ez dugu aztuko.
Edolza, ez daki, bai. Egun batian agian meditazio gidatu bat alko genuk egin, edo...
Bueno, nik uste dut martxa honetan lortuko genukela,
Ba, ez daki, taizu.
Txakra guztia, banan-banan, zerbait ikustera iristen garenean, Eli, alako...
Ariketatxo bat.
Irrati guinen bidez edo saiatu gaitezke.
Bai, eta bueno, etxean goxo dagoena entzuten, komodoa jartzea, eta izu egiten dugu agian meditazio bat, gidatua, eta txakra guztia hauek baita ere agian pixkat, bizualizatu eta kokatu eta...
Gure aldetik inolako arazori gabe, gustu handiz, gero agian hemen erlaxatu egibukatuko dugu, baina beno, uste entzuleak eta guk eskertuko dugu, Eli.
Badakizu, energia mugitzen denean gorputzatik, bai. Gero berriro lanean jarraitzeko asko hobeto.
Bai, hori egia da, baskotan hortxe blokeatuta geratzen direnean gauzak nik uste, horre berak ere aurrera begira ez duela.
Bai, eta askotan horrek egiten du energia pilo bat gastatzea.
Bai, gehiago.
Hori da, orduan hemen helburua da, energia ez gastatzea, gure energia guretzako ondo erabiltzea.
Hori da.
Eta beti kargatuak egotea.
Bai, bai. Zema kostatzen zaigun eta ze zaila egiten zaigun askotan.
Ba, bai, ba, bai. Eta askotan blokeatzen gea eta gure energia blokeatzen dugu eta horregatik dator gaixotasuna. Zelula, gorputzeko zelula horietatik ez darako pasatzen energia eta... gaixotasuna etortzen da. Eta dependen nun sortzen den gaixotasuna, hori da txakra horretan kontrakzioa egun dalako.
Benetan interesgarria, Eli, txakraren aurkezpena, lehendabiziko zatia jada ikusi dugu, eta tamalez gaurkoa hementxe utzi beharko dugu. Hurrengo asteazkenean, gustuetan nahi baldin baduzu, jarraituko dugu, eta jada, bigarren zatira.
Bigarrena edo, agian bi eta iru, dezakegu, pixkata berez, denboraren arabera.
Hori da. Zer ematen duen, pixkana, guztiak ikusi alizateko.
Hori da. Gainera, benetan oso polita da. Ta, bueno, neri piztasko ematen dizkit,
Bai, ez da.
Nola nagoen, konturatzeko, begira, hau gertatzen zait, edo hau honetan, ez, konturatu behar naiz, jokaera daukadan, ze pentsakera, ea bat egiten du, da, ez, gorputzari begira, gorputzak pistazko ematen digu, edo baita ere, gure pentsakerari begira, askotan pistazko ematen digu, ikusteko horrekatuta gauden ala, ez.
Eta bueno, entzuten ari gara, pixkana ikasten, eta orain, gehiago, gaur zati bat ikusi dugu, Maurrengorako utziko ditugu beste zatiak. Eli Olaskoaga, eskerrik asko.
Zuei.
Aste honuna pasa eta gaur zortzi gehiago.
Bai, noski.
Ondo segi, besarkada handi bat.
Venga, zuei bai. Agur.